Krásné středeční odpoledne, vážení diváci a milé divačky, vítejte u 676. dílu podcastu Fight Club serveru Games.cz, ve kterém se Šárka možná utopí. Tak aspoň pozdrav.
Ahoj.
A tak je tady Patrik.
Čau.
Kuba.
Čau.
A já, Pavel. Dneska si budeme povídat o tom, že tříáčková produkce je mrtvá. Navzdory tomu, že tento týden vychází PC port Tsushima, na který se všichni PCčkáři 4 roky těšili.
Ale to už nikoho nezajímá.
A příští týden vychází Hellblade.
A na ten zase jako Microsoft nedělá žádnou kampaň.
Takže je to asi v pořádku, ale je spoustu zajímavých, kvalitních, menších videoher, které nám dělají radost.
No a vy byste ten Hellblade jako počítali do tříáčkových?
No jasně.
Jo?
No tak... Hele, jako ten první nebyl, ale ten druhý
No. Oni o tom prvním mluvili jako o AAA indie title. Tenkrát měli přesně
to
vyjádření.
To je pravda.
A jako ta hra sice jako byla malá, ale ty produkční hodnoty měla jako minimálně, prostě vizuálně opadala na té P4 tenkrát úplně strhujícně, takže...
A víš jak, že byly jako i menší hry, které taky jako vypadaly fantasticky. Já jsem zmiňoval třeba Vanishing of Ethan Carter, což je tak jako ve své době byla fotorealistická skoro hra. A
no, já si myslím, že prostě
si
Microsoft nekoupil takovýhle projekt proto, aby to nebyla ta výkladní skříň té konzole.
Jako teď prostě. Už ten druhý díl asi bude triple i rozpočtem.
Jako byť ten marketing nemá jako triple.
4,5 roku od oznámení, necháme se překvapit. Já jsem strašně zvědavej, mám trošku obavu, jestli lidi, kteří nesledují herní svět tak moc, nebudou mít od té hry trochu jiný očekávání, než co nakonec dostanou, protože ono je trochu blbý, že já když jsem nad tím totiž přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že vlastně ani já nevím, co to bude za hru, protože my jsme z ní toho vlastně viděli strašně málo.
Tak ona, jestli bude mít 4-5 hodin, tak ti ani víc ukázat nemůžou, protože pak už bys viděl skoro všecko.
No protože oni jako řekli, že nějakým způsobem přepracovali soubový systém, až teď bude jako víc cinematik a tak dále, ale já prostě pořád nevěřím tomu, že se z té hry vyklube jako akční adventura, nebo...
Asi
bude
ne,
prostě asi lineární koridorovka se soubojema.
No,
tak jako kdyby úplně opustili od třeba nějaký ty myšlenky toho psychologického dramatu a bylo to moc akční, jako, že, aby by to zase nesklamalo ty hráče, co hráli jedničku a těší se na dvojku.
Já jenom říkám, jako... že tam zase budou nějaký hádanky, u kterých strašně jakože nevytuhnu, ale jakože...
V té jedničce, byla jedna hádanka, kterou prostě opakovali dost blbnutí, že to hledání symbolů. Prostě
to jo, ale jakože právě prostředí... když někde něco nenašel, tak jsi tam mohl pobíhat půl hodiny.
Jo,
a...
mám přesně jeden takovýhle případ, který se mi tam stal, který mě strašně frustroval. Takže jenom doufám, že prostě lidi nebudou zklamaný, že prostě nedostanou tu odpověď na God of War, Ragnarok nebo něco takového, ale že to prostě fakt bude jako krátký atmosférický walking sim s občasným soubojem. Třeba budeme překvapen. Třeba je to celý prostě šalba a klam a nakonec se ukáže, že je to prostě fakt jako...
40-hodinový open world.
40-hodinový Midnight Suns.
Vzhledem k tý neexistující marketingový kampaně úplně nevím, no, jestli tomu no, i samotný
jako
Microsoft
kolik
věří.
Kolik šutrů nafotili na Islandu?
To aby je teď neukazovali.
Třeba to bude jedna z těch hádanek, že budeš hledat šutry.
Jo, jakože najdi konkrétní islandský kámen.
Ano.
A stekovat je na sebe potom třeba.
To už si myslím, že už je moc. To už si myslím, že je moc interaktivní.
Nebylo.
No, nicméně o Hellbladeu si asi budeme povídat spíš příští týden, až už s ním budeme mít osobní zkušenosti. Ta hra vychází v Game Passu, takže si ji bez nějaký velký investice může zahrát úplně kdokoliv. Tedy kdo má PCčko nebo Xbox. Takže...
Docela výkonný PCčko.
Já mám pocit, že ten jako
no,
na to,
ten vstupní bod je docela hezký, ale aby to vypadalo už nádherně, tak budete potřebovat 4090 a...
4080 je v doporučených na 4K60.
No to jo, ale víš jak.
Vývil C,
oni právě ještě... neřekli, že to bude na 60. Oni právě...
Já mám pocit, že v té tabulce bylo 4K 60.
Ne, právě, že ne. Bylo tam 4K a já jako se trošku obávám, že to bude 30.
Jestli bude na PC luknutý frame rate, tak prostě 0 z 10.
Jdeš zapálit.
Jdu jako
Xbox.
Budu fakt naštvaný. No, ale ještě předtím, než se pustíme do toho našeho vybraného tématu, tak si můžeme prosvištět nějaké zajímavé novinky, které se za poslední týden udály.
No, Ubisoft konečně oznámil, jak se bude jmenovat Assassin's Creed Codename Red. Bude se jmenovat Shadows. Dneska jo. bude trailer.
A dneska v 6 večer nám ukážou zřejmě cinematic trailer. Údajně gameplay bude až někdy toho 10. června na
Ubisoft Forward.
Ubisoft Forward, přesně tak. No ale jako ze zákulisních informací a dataminingu už víme, že to bude mít season pass. Což bychom se asi tipli. Už víme dokonce, že v rámci season passu dostanete dvě DLCčka. Už víme, že tam budou mikrotransakce a známe i jejich ceny, takže se můžete podívat na gamesy do novinky, kterou psala včera Šárka, tam je to všechno hezky vypsaný. A víme, že tam budou dvě hratelné postavy, z čehož tam bude... Jak se jmenuje ta holka?
Jsem teďka jmenuje? To nevím, člověče.
Japonská paní.
Bude tam japonská shinobi paní.
Shinobi.
A kromě ní tam bude samuraj Yasuke, který není Japonec. Je to údajně jediný přeživší z otrokářské lodi. Je to afrojaponec. A jako... Mně je to úplně jedno, v tom smyslu, že já jako stejně jako lidi, tak ani herní postavy neposuzuji podle barvy pleti, ale podle charakteru. Navíc tam v té hře stejně bude mít celou dobu nějakou kápi na hlavě nebo takhle. Ale prostě jako čistě pragmaticky si říkám, že už si Ubisoft těch hráčů fakt dělá prdel, nebo spíš, že je úplně trolí a že zkouší, jako jak moc velký shitstorm ještě dokáže prostě vybudovat. A vlastně nevím, jako jestli to... Vy si to mají zapotřebí.
Já nevím, já budu hrát za ženskou. Já jsem v pohodě.
Já asi
hele, a jsme si jistí, že to nebude jako...
Ne, myslím si, že právě si vybereš na začátku jednu postavu a za tuto odehráš celý.
No, já asi taky budu hrát
za ženskou. Takže by něco jako trošku novýho aspoň?
Tak ono, no, tak i kdyby si hrál za dva, tak by to bylo jako v tom,
no,
že jo?
No, Syndicate to měl.
No, ale ještě nějak jinak, no.
Ale že oni jako zjevně, nebo zjevně, asi podle toho artworku budou jako dost odlišné, že to nebude jak Alexios a Cassandra, že víceméně máš...
Jsou
jako,
zaměnitelný, jsou jenom v rámci příběhu.
No, tak v tom případě možná to bude, jak říká Patrik, že jako si budeš moct vybrat, jestli budeš hrát přece za toho Warriora, nebo toho
Ninja. Že to bude jako Spider-Man třeba, že budeš mezi něma moct přepínat?
Tak ale ty jsou taky dost podobný, že jo?
Vlastně. No to jo, ale tak jako, že si řekneš, jo, tak teďka budu prostě hrát tady za babu, která je víc tichá, víc jako splývá prostě s prostředím, že má nějaký převleky nebo co, anebo jasně. že budu hrát za samuraje a budu jako víc sekat. No, že si můžeš vybrat, jestli tu si chceš hrát tak, nebo jestli to bude daný.
Prostě právě třeba dva příběhové archy, co se budou nějak prolínat jejich osudy, že jo? Budeš sem tam hrát za toho...
Jako Alan Wake 2.
Jo, jako
je to ono, moderní, no.
Dneska tady byl Vašek na návštěvě, který říkal, že
to já jsem Lego Baradur.
To já jsem nevěděl. Psích několik, a že vlastně ten Yasuke byl pobočník Ody Nobunagy.
Jo, tak to má být i ta.
No. A takže ten jako příběh nebo z toho příběhu hlediska by to mohlo dávat smysl. Otázka je zase jako nakolik to bude historicky věrné, autentické. A nakolik to tam bude zapracované, že jo?
Jak říkám, mně prostě spíš přijde jakoby bizarní, že máš jako Assassin's Creed z Řecka, hraješ za Řeky, prostě jo. Máš Assassin's Creed z Egypta a Bajek byl prostě skvělý, že Bajek je jedna z nejlepších postav, který Assassin's Creed kdy jako vyprodukoval. A ve všech těch ostatních dílech tohle to platí a moc jako nerozumím tomu, když jako ten asijský...
A tak zase jako je to podle reální postavy, to zase jako se nedá říct, že by se to vymyslel.
Podle jedný reální postavy prostě.
Podle mě jako museli hledat lupu
jako
a
výrazný,
no. Mě by hodně zajímalo, jako, jak moc třeba Japonci na tuhle tu postavu pohlíží jako na zásadní historickou...
Na jakýho se zeptej.
No.
Jako bylo by taky...
Třeba Aleš to bude vědět.
Bylo by zajímavé třeba, jestli ten svět na to nějak bude reagovat, protože já si nemyslím, že v tom období...
Tam budou křižovat, že ho před...
Vlastně no ne, ne.
Nebudou se
křižovat. Oni budou ke svatyni a no, tam budou nadávat. Ale jakože je fakt, že Assassin's Creed, což je hra o tom, že jako splýváš a jsi nenápadnej, tak bude to trošku jako pěst na oko.
A tak on bude moc mít ty samurajské masky, že?
A v noci, když zavře oči, tak bude...
Tak nebude vidět. No. Jo. Deadfish se ptá, jestli náhodou neříkali, že si budeme tvořit svoji postavu. Ne, to je v Assassin's Creed Jade.
To je v tom mobilní.
Tam to je jako vlastně v rámci té série úplně poprvé, co si můžete vytvořit asasína, asasínku.
No, máte nějaké další zajímavé novinky za uplynulý týden?
Jako je sucho, co si budeme. Těšíme se na Summer Game Fest.
Bylo hodně biznisových zpráv o Sony a o tom, kolik se prodalo PlayStationu, že to psal ty. Myslím, že
jsem psal já dneska a jako to číslo je fakt jako brutální.
Brutální a je to na obě strany, že je brutální pro Sony a nic moc teda pro ten Xbox, protože to je teďka ten poměr 5:1 zhruba.
Tak oni zase jako teda prodeje PS5-ky klesly. Meziročně.
A
nenaplnili nějaký svoje cíle.
Ale o 200 000 konzolí.
No, je to tak, podle té zprávy, kterou já jsem dneska psal, že teda Sony v posledním kvartálu prodali 4,5 milionu PlayStation 5, což stejně teda nenaplnilo ten biznesový cíl, ale...
Který už byl jednou zrevidovaný, oni už to jednou snižovali v průběhu toho fiskálu.
Ale k 31. březnu se prodalo 59,2 milionů PlayStation 5, což je jako super číslo. A je to jenom o 800 tisíc kusů méně než za stejnou, jakoby za stejný časový úsek prodali PS4. Pro Sony má to, a PS4 v té době už ale byla ve slevě. Což mám pocit, že jakoby PS5 ještě pořád není, protože...
No, počkej, tak první revize už byla, protože oni teďka vyprodávají ty sklady, protože bude slimka, ne?
No ale ta PS4 tehdy už byla ve slově o $100, což je jako docela výrazný. Což ne, jako to nevím. Problém v tomto ohledu je, že se Sony zjevně nedaří rozšiřovat ten trh. Že prostě jakoby neroste ten počet hráčů, který vlastně mají zájem o to mít doma PlayStation a právě proto se zjevně prostě víc zaměřují na PCčko a na nějaké další možnosti, kam se dostat.
To by mě zajímalo, jako, jak vypadá ten diagram nebo ta demografie lidí, kteří mají 4 a ještě si nakoupili 5.
Jestli no já myslím, že ale jich je docela dost, protože ono...
Strašně dlouho jsme tady měli mezigenerační tituly. No.
Minulý generace to ani zdaleka netrvalo tak dlouho, že právě. Jako hry na trojku přestaly vycházet během roku, možná jako roku a půl.
A vím, že když třeba byl, že Metal Gear 5 ten byl na trojku i na 4 a že jako těch her, že byla jedna relativně z mála, která byla jako cross-gen ještě.
Když to teďka prostě 4 roky potom se začala nová generace, tak jako pořád ještě vychází hry na tu starou.
Plus taky jako jaká je doba, že jo. Prodejům naopak jako dost pomoct třeba covid, lidi byli doma, koupili si konzoly a hráli, jenomže co přišlo potom, no teďko jako máš jiný starosti, než si kupovat konzole. No.
A je pravda, že, a to jsme taky se o tom bavili několikrát, že ten start jako strašně dlouho trvalo, než byly ty jenom ty current gen hry.
No taky docela dlouho trvalo, než vůbec byly ty konzole, že
jo?
První rok byl problém si pořídit. No. Takže PCčkáři teď asi budou mít hodně radosti, protože kromě toho, že už dostali Horizon a dostali teď dostanou Tsushima, tak se šušká o tom, že v dohledné době ještě vyjde God of War Ragnarok na PCčku.
A Final Fantasy Square Enix říkal, že není spokojený s prodejem Rebirth a že budou nejspíš multiplatformní cestou do budoucna. Což nevím, jestli zpětně znamená, že tam portnou i tu sedmičku.
No asi to asi
nějaký,
jo.
Asi nějaký moment, jo.
No tak ona ta první sedmička už tam vyšla. Takže a Rebirth měl jenom tu asi 3měsíční exkluzivitu, takže teoreticky někdy klidně během léta to může být i na PCčku.
Ale to mohlo by to znamenat, že příští hry už budou vycházet rovnou.
No, tak jdeme na ty indie miláčky. Můžete mi někdo říct, co je to Animal Well?
Metroidvania.
To by mě hypoteticky mělo velmi zajímat, ale viděl jsem obrázky.
Metroidvania se zvířátky.
To by mě mohlo zajímat ještě víc, ale viděl jsem obrázky a hrozně se mi to nelíbí, takže jo, je to ošklivé.
Já teda právě jediné, co mě na tom zaujalo, byla ta estetika, jsem sledovala, jak to Lukáš hrál a říkal jsem si, že vlastně možná nechci další Metroidvania.
Já když jsem dělal první tiskovku, co nám na to přišla, tak já myslím, že si pamatuju dobře, že to prodával jako, že to je puzzle hra, což mě naláká. Kouknu na to a vidím nějakou prostě pixelatou plošinovku a vlastně jsem nepochopil, kde je v tom ten puzzle a odešel jsem. Ale jako pak to bouchlo a člověk se samozřejmě začne hnedka zajímat, no. Nový hit prostě současné doby.
No a proč? No. To mě zajímá. Proč?
No asi to lidi baví.
No mě furt nenalákali taky, jakože nemám
já jsem dneska
to
jako...
zahrát.
Tak já jsem doufal, že právě jako už to...
Tady bude nějaký vážný hráč a nemluval.
No. Jako já z toho mám úplně, já jsem, taky mě to moc neláká, protože na to, kolik jsem viděl názorů, že to je úplně super a jako další indie hit, tak stejně tolik názorů jsem potom četl, že ta hra je jako docela níž a že není pro každého.
No
a...
mě právě překvapilo, jak strašně je to úspěšný, když... to zároveň vypadá jako takový to indíčko no, no. pro pár nadšenců.
Navíc jsem dneska zamířil na Steam a zjistil jsem, že to chtějí přes 20 eur a to jsem řekl, že prostě nedám.
Ale viděla jsem skvělý video, který mi to prodalo trošku víc. Když si to otevřeš v okně, tak jsou tam takový ty nějaký jako liány svítící a když začneš hejbat takhle tím oknem, tak se třepou ty liány, takže 10 z 10 za mě.
Tak to je hodně dobrý.
Co se týče vizuální stránky, ale nevím, jestli jako pak třeba prakticky to může sloužit k nějakým jako k řešení nějakých těch puzzlů. Spíš asi ne, protože to vyšlo i na konzolích a nevím.
Jo, to bylo blbý.
Jak tam můžeš hejbat tam oknem.
Hejbeš prostě gyroskopem.
A jestli začneš klepat televizí a spadnou ti zvířátka. Jsou obrazovky.
No. Takže k tomu letí nic neřekneme, Pavle. Takže máš tam něco jiného?
Já nevím ani, jestli někdo hraje na recenzi nějak.
Asi ne.
Já myslím, že to Aleš nějak, myslím, schánil, ale, nebo už to nabízel?
Ne, Aleš to schánil.
Schánil, že?
Protože to odignoroval, protože jako usoudil stejně jako my, že to bude další indíčko, které neudělá díru do světa. A
protože takový nám do mailů fakt denně chodí jako desítky, co takhle vypadají prostě.
To by mohli úplně všechno člověk zjišťovat. Na to, co víme z mailu.
Jako těm tvůrcům to vůbec nezávidím, jako a když se pak to takhle jedno někomu prostě povede zazářit, tak to je fakt zázrak.
Jo, ale Jean Černý má dobrý point, že je to části virální, protože to je první hra, co vydal ten videogame Donkey.
Kdo to je?
YouTuber.
OK. Aha.
Fajn.
Dobře.
Prý má 7,5 milionů odběratelů.
Já nejsem teda zjevně mezi nimi, ale jako super úspěch. Vrzalík píše, nevíte, jak je to z Death Stranding 2, tam má Kojima nějakou úmluvu s PlayStationem, že to nevím, vychází vždy dřív než na PC.
Pravděpodobně.
Zřejmě, jo. Zřejmě, jo. Tak dali mu ten engine.
Guerrilla mu pošla engine.
A Herman Hulst teďka bude šéfovat Sony, takže si to asi pohlídá.
To asi jo.
No, já hraju hru, která je taky indie a je to můj nový survivalový miláček. Ano. Je to V-Rising. A mám jako vlastně jsem o toho vůbec nic neočekával a mám z toho radost především proto, že je to přesně takový ten survival, který má jako jasně nalajnovanou tu progress route, vy vždycky víte, co je ten další krok, který máte udělat. Je to klikačka na úrovni jako Diabla nebo prostě takových těch jako MMOček, kde máte pár skillů na tlačítkách a prostě si pobíháte po světě. Zkoušel jsem to napřed hrát s ovladačem a to mi teda jako přišlo dost nepohodlný, ale takže to hraju na klávesnici a na myši. A hlavně to má strašně jako jednoduchý snappy ten jako budovací systém, že prostě když tam chcete postavit jako hezký hrad, tak to není podobně jako třeba, nevím, v Sons of the Forest jako úděl na mnoho hodin, ale vlastně jako si hodíte podlahu, hodíte si prostě ty zdi a je to fajn. Jediná věc, která mě tam irituje, je, že když umřete, tak vypadají všechny věci, které máte u sebe a po určitém čase zmizí, takže když třeba jako to, je tam fantastický mechanismus, no jako fantastický je otravnej, ale zároveň prostě dává smysl, že vám ubližuje slunce. Takže tak, a je tam normálně cyklus dne a noci a samozřejmě jako nechcete ve dne jako nedělat nic, že jo, protože to je prostě půlka herní doby, kdybyste jenom
čumili. Ale zároveň asi nechce žít ven a rubat potvory, ne? Nebo no, to je jako, to jako markantní na tolik, že nepřežiješ?
Když seš ve stínu, tak seš v pohodě, takže jo, musíš jako vždycky hledat. Řešit, jestli tam, kde se zrovna pohybuješ, je stín. A samozřejmě nejhorší je, když třeba, já nevím, se připravuješ na nějaký boss fight a najednou zakokrhá ten kohout, že jo? Ta arena se prostě zaleje sluncem a si říkáš, no tak teď jako není úplně ten ideální čas jako s tím začít, ale já jsem docela zvědavý, jestli se to ještě třeba nějak jako zkomplikuje v pozdější fázi, protože ta hra je vlastně relativně jednoduchá. Vy tam na začátku se vám otevře takový strom bossů, který zjevně máte prostě v průběhu té hry porazit. Každý z nich vám jakoby něco dá, odemkne třeba nějakou schopnost nebo novou jako věc, kterou můžete vyrobit, případně nový herní mechanismus, jako je třeba rybaření. A zatím mám pocit, že jako tím procházím strašně snadno. Hmm. Takže čekám, kdy tam jako přijde nějaká ta první jako větší jako stopka.
Já vím, že když jsem psal novinku o tom, že bude vycházet 1.0 verze a co tam bude nového, tak právě endgame má být, nebo je přepracovaný endgame má být velká část toho opuštění early accessu právě. Jo. Co to znamená jako v reálu, to nevím. No.
Mě na té hře hrozně zaujal mechanismus vlastně toho, že ty tam vysáváš všechnu tu zvířenu, že jo?
No lidi, že jo, taky.
Taky, no. A že ti to dává vlastně nějaký jako schopnosti. Jak je tohle to tam jako propracovaný, že třeba jak tě to táhne jako hledat nějaký strašně zlý věci, aby si byl o to lepší, když je vysaješ?
No, schopnosti, ono to je spíš tak, že vlastně ty, každá živá bytost, ať už je to zvíře nebo člověk, ale kostlivci třeba ne, protože to nejsou živé bytosti prostě. Tak mají určitý jakoby typ, co jsou, jako jestli jsou prostě warrior, rogue nebo něco takového, a mají určitou kvalitu krve.
Okay.
Což je velmi jako Berlín 1932, ale skutečně to takhle v té hře je. No a ty vlastně, pokud vysaješ nějakou takovouhle potvoru, tak na základě toho, jaký má typ, tak můžeš získat určitý bonusy, které jsou odstupňovan podle toho, jakou kvalitu ta krev má. To znamená, že ona má od asi 1 do 99%, 100% jsem to tím jako na to nenarazil, že tam nějaký jako Uber Soldier, prostě
Ariec,
přesně. Ale určitě se tam někde jako schovává. A když máš prostě jen třeba 25%, tak se ti otevřou první nějaký dva stupínky a je to prostě, já nevím, třeba každým útokem se léčíš o 1% healthu a takhle. Ale není to teda tak, že prostě bys získával konkrétní jako nový schopnosti, třeba jako, že kdybys vysál medvěda, tak najednou prostě můžeš... Což
tě mají ženy rády.
Jo, přesně tak. Ale zatím jako jsem získal takový schopnost, jako že se můžu teda přeměnit na vlka, což je travel form v podstatě, protože si můžeš jako rychleji zběhat. Můžu se přeměnit na medvěda, který umí bořit překážky. A jo, a získal jsem schopnost vlastně očarovat nějakého nebožáka a odvést ho k sobě do svého hradu a vytvořit tam z něj služebného. A pak je tam ještě jako druhý level, kdy si z nich můžete vyrobit vězně a ty následně jako krmit věcma, čím snižujete jejich jako míru zoufalství a zároveň jejich výživnost a postupně jako...
Jako krevní bank.
Přesně, krevní bank.
Výborně. To jsou dobrý nápady.
Jo. Jako.
No a říkám, prostě jako nejlepší na té hře je to, že vlastně z ní mám pocit, jako kdybych hrál prostě nějaký jako starý, ona fakt jako působí relativně staře tím konceptem, prostě i tím, jako jak se tam jako točí tou kamerou okolo té postavy, prostě je to asi jako kdyby hrál prostě Lineage 2, ale ještě tam byl ten motiv toho base buildingu a toho craftingu a přesně takového toho běhání no, z pohádky o slepice a kohoutkovi, že prostě aby se získal tohle, tak musíš jít tady to. Je tam mimochodem úplně fantastický herní mechanismus, zase teda otravnej, ale prostě to, že lidé v té oblasti samozřejmě ví, že se tam pohybují jako upíři, nebo to, že ty seš ten jako top dog upír, že, který tam jako otravuje. Takže mají okolo svých políček a obydlí rozvěšen věnce česneku. A ten česnek tě jako ti dává stekovací debuff, který jako navíc, který jako začneš smrdět, takže tě jako nepřátelé vycítí na větší vzdálenost. A ještě je to myslím tak, že s každým tím stackem dáváš o nějaký procent jako menší damage a, a ještě jako získáváš větší poškození, takže je to fakt nepříjemný. A
takže finální boss je někde v kostele a obyšným česnekem.
Ale ještě ke všemu ten efekt jako přetrvá i přes smrt. Prostě musíš vysmrdět. Aha. Musíš jako... Někde se vyvětrat.
To je docela dobrý.
A takovýhle věc tam prostě jsou. No.
Můžeš tam chodit přes tekoucí vodu? Nebo to tam je taky nějak tenhle ten...
Nemůžeš, člověče. Myslím, že se neumí plavat rozhodně a neumí se ani brodit. Takže...
A přes most?
Přes most, jo. Brodě, přes most, jako. Takovýhle věci tam úplně nejsou.
Musí tě pozvat dovnitř?
Ne, to byla jedna z věcí, kterou jsem jako řešil, jestli můžu vstoupit do... Mohl jsem vstoupit dokonce i do kostela a nic mi to neudělalo. Takže
tak to teda je to, hodně nerealistický.
No, jistišku jsem vysál, ale nic moc.
Svěcená voda.
Nemá kvalitní krev.
Ne, byla to nějaká zrovna nekvalitní jeptiška.
No, V-Rising vlastně poprvé vyšla před 2 lety, v květnu 22 v rámci Early Accessu, kdy to byl obrovský hit, jedna z těch her.
Vyšel nějak podobně jak Valheim.
Právě chvilku po Valheimu.
To bylo rok potom.
Bylo to rok?
Valheim je 2021.
Ale bylo to takový jako prostě další vlastně indie survival, který strašně zabodoval, ale hrozně rychle umřel. Jako tam, já jsem ho hrál hnedka na začátku, ale prostě potom to tak nějak zapadlo a stala se z toho taková ta Early Accessová hra, co si nějakým životem žije, dostává updaty, ale vlastně se o ní pořádně nemluvilo. A teď je to zase takový, jako, jak to vyšlo, tak
takže,
jako
že tohle je prostě obecně to. Problém těch survivalů, že oni prostě často vychází v tom early accessu, ty absolvuješ to, co ten early access prostě nabízí a pak tu hru odložíš a když a vlastně třeba jako teď vyšel novej velký update pro Valheim a mně se vlastně do toho jako nechce naskakovat, protože už jsem to jako kdysi hrál, že jo, vím, že mám spoustu té hry už jako za sebou. Asi bych stejně potřeboval jako si to dát znova, protože už je to dávno.
Ale má navíc Valheim má takovou tu zvláštní nebo tu progresi, že ty jako musíš procházet těmi biomy, co už si měl, takže oni když přidávají ten endgame, tak ty pokud to teda nehraješ, když to hraješ od začátku, tak to nemůžeš jako si užít jenom tu novou část. Ale já mám třeba jako kamarády, kteří Valheim mají hodně rádi a pokaže, když vyjde nový biom, tak to jako hrajou poctivě od nuly a dostanou se do endgame.
To mají asi fakt hodně rádi.
Jeden z nich je architekt, takže ten stráví čas jako tím, že se tam staví norské chrámy a podobné ty.
Mě by u toho V-Rising hodně zajímalo vlastně, kolik jako tvůrci teďkom prodali nových kopií. Kouknul jsem se na Steam Charts a vlastně ten Early Access píknul na 150 tisících souběžně hrajících hráčů a teď je potom co to vyšlo 130, že to není ani víc.
To je dobrý.
Ale jako,
no ale je to pořád.
Právě jako kolik z toho je lidí, co se k tomu teda vrátili, že už to mají hotový, jako nehráli to třeba 2 roky od počátku Early Accessu a kolik je jako nových kopií prodají.
Musíš
jo?
To ještě srovnat jako s nejprodávanějšíma hrama. No. Kde myslím, že to teda ale vyskočilo někam do té.
Ono teď není až tak velká konkurence. Ale... Jenom jako, že třeba čekala právě, že to udělá teď víc, že se vrátí lidi, přijdou noví, ale jako neudělalo to víc, než když to šlo do toho Early Accessu, no, což mi přijde jako být vývojář a vydáš tu hru a ona nespůsobí takový poprask jako v Early Accessu.
Tak jsi si vydělali, ono je jedno, jestli to prodali tehdy.
Jako já bym viděl, ale zase to investovali.
To lidi koupí s příslibem toho, že to bude.
No, jeden z důvodů, proč možná V-Rising neudělal takový boom, jak by mohl, je vydání Hades 2, což je další jako fantastická indie záležitost. Už to hraje Šárko?
No jasně. Jo. Nebo teda nevím, jak jsem daleko, dostala jsem se vlastně jako do třetího biomu a nahoru.
No.
Ale ještě nahoře nemůžu přežít. A jsem vlastně dost jako nadšená, byť já si pamatuju, že už jako předtím jsem říkala, že mi vlastně bude stačit, když to bude stejný jako Hades jednička. A ono to jako je dost stejný.
Je to stejný. No.
S tím, že ale teďka jsem zrovna četla, že chtějí udělat nějaký úpravy, aby se změnil třeba pohyb. Že ta Melinou se má hýbat trošku jinak než ten Zagreus, že ona má vlastně jakoby ten dash a pak sprint, může přejít rovnou do toho sprintu, což já se moc nemůžu naučit používat, že jsem zvyklá právě spíš jako dashovat víckrát po sobě a jako držet to tlačítko, aby ona přešla do toho sprintu, je pro mě nezvyk. Ale jako bavím se dobře, no.
No, Ubisoft kvůli tomu odložil nového roguelike Princess Persie, Ale ne, ne nějak moc.
Ne, jenom jako o dva týdny.
No, ale jako překvapivě koukám na ty Steam charts a jako 102 tisíc, že to je i méně než ten V-Rising. Jako.
No tak není to online, no? Nebo V-Rising je taky single, no?
Ne, V-Rising má online.
No, no má, ale můžeš to hrát sám.
Jo, můžeš, já to hraju samozřejmě úplně sám.
Jo, jenom jako, že mě to docela překvapilo, že bych od Hades čekal víc a že teda jako pro Ubisoft to byl ten důvod a přitom tady máš V-Rising, který je větší.
No to jo, ale tak oni
jako je to podobnější,
Evil Empire no, říkali, že vlastně jako Hades 2 je jedna z nejočekávanějších her letošního roku a zároveň je to úplně stejný žánr. Hmm. Že jo, jako tam žánr, si no, na těch dobře. Hráckých základnách parazitovali asi mnohem víc, když to jako mě V-Rising nějak extra no,
to
naláká.
Asi,
no
to asi ne, spíš jako, že ten Hades minulý týden prostě bylo velikánský překvapení.
No, oni hlavně jako neohlásili, no. Že to vydají, takže...
Chodili vidle do Ubisoftu pěkně. Tě, no. No. Takovou moc máš, to musí být příjemný. Jako. Tady si děláš nějaký Hades a Ubisoft kvůli toho odkládal si výhra.
No nějaký jako. Hades právě jako jedno z nejúspěšnějších no, nezávislých jako, studií.
Rozhodně, ale
víš co, jako Ubisoft je obrovský. Úspěšných, no.
No, mě by zajímalo, jestli právě to, že jako ty čísla nejsou větší, je dan tím, že prostě třeba lidi konkrétně u toho Hadesu, Hada, čekají prostě na vydání té plné verze, protože vlastně ví, co dostanou. A nechtějí prostě, protože on ten Early Access bude trvat docela dlouho, oni řekli, že prostě určitě do konce letošního roku tu verzi 1.0 nedostane. Už teď je ta hra teda jako masivní.
Ta jednička měla celkem dlouhý Early Access,
jo, tam měla. Jo. No, já vlastně jsem se tomu chvilku bránila hrát tu dvojku, protože přesně u jedničky jsem měla to, že jsem ten Early Access hrála docela hodně.
Tam byl snad 2 roky.
No, jo, tam trval 2 roky, no. A že jsem to hrála tak jako průběžně potom. A pak samozřejmě, když vyšla ta 1.0, tak jsem to musela hrát celý od znova. A že jako jsem už nechtěla moc procházet tímhle tím cyklem, kdy seš docela lama, než si vylepšíš ty schopnosti, které ti vlastně zůstávají pro všechny ty průchody. Takže tady jsem taková, no, že jako nechce se mi to nějak jako kompletovat a nasypat do toho 100 hodin, aby mě pak ještě bavila ta plná verze. No.
No a na druhou stranu teda tohleto působí daleko víc jako hotová hra, než, jo, než ta jednička, prostě když byla v Early Accessu. Já vlastně od začátku, co jsem začal hrát, tak jsem neměl vlastně ani jednou pocit, že bych hrál nějakou nekompletní nebo nedokonalou vlastně verzi. Ta hra vypadá fantasticky, fantasticky zní zase jako, ale je tam prostě ten malinkatej háček, že to je prostě prakticky úplně to samý jako ta jednička. Jakože je tam pár takových jako proměn herních mechanismů, ale to jádro a ten obecně ta image té hry.
Ta image je rozhodně stejná, ale tak to asi by se mi ani nelíbilo, kdyby se tam nějak prostě zásadně změnil třeba výtvarný styl, jako to nedává smysl.
Ale jakože i archetypálně prostě ty postavy, které potkáváš, jasně, jsou jako...
No, a tak to jsou taky kolikrát jako stejný postavy, co už se jednou potkal, stejně jako hudba je hodně podobná a taky to dává smysl. A jsou tam některé nové skladby, kterými fakt přijdou hodně super.
Hlavně už se boss druhýho světa jo, je jsou, nejlepší.
Ty jsou skvělý, nejlepší kapela na světě.
Hej. To budu pamatovat teď 2 roky, než to vidím.
Určitě.
Boss je kapela.
Určitě.
No, já taky hraju indie. Očekávanou indie věc, která vyjde v květnu. Mluvit o ní můžu, protože se blíží vydání Songs of Conquest. A protože myslím si, že s tou 1.0 tam akorát přibude poslední kampaň a možná nějaké balanční věci, tak duchovní nástupce Heroes of Might and Magic. A já už jsem psal dojmy, když to vyšlo před 2 lety v Early Accessu. Několikrát jsem se do toho Early Accessu vracel a hrál jsem různé mapy. A jako bez toho, aniž bych nějak hodnotil do hloubky, protože to samozřejmě potom v recenzi, tak já už jsem byl nadšený vlastně i z toho, když to vyšlo. Protože ta hra jde... Jednak mi se líbí ten pixel artový styl. Je na rozdíl od třeba... Ježíš, Silence of the Siren je ta...
To je ta česká.
To je ta, myslím, slovenská. Moslo. Česká nebo slovenská, taky je to jako Heroes klon sci-fi, ale tam jsem měl trochu problém, že jako u tady těho, u tohohle z toho typu tahových strategií strašně záleží na tom, jak jdou na první pohled rozeznat jednotky, jak se od sebe liší a jakou mají estetiku a tohle z toho Songs of Conquest zvládá výborně. Stejně tak, jakože teprve teďka po nějakých 40 hodinách, nebo už se dostávám do toho, že vím přesně, kdo co dělá, dokážu plánovat ty strategie, rozeznávám ty jednotlivé budovy nebo stavby, objekty zájmu, které jsou na mapě, co které dělají, které stojí za to navštívit, a už to jako pro mě víc připomíná to, když hraju Heroesy, že to je, že to pěkně jako ocípá. A navíc nejen, že tenhle ten žánr je tak nějak jako mrtvý přes 20 let, ale myslím si, že Songs of Conquest nejen, že ho teda oživují, ale dokonce ho ještě nějakým způsobem modernizují, a strašně se jim povedlo odpárat takové ty jako relikty těch třeba Heroesů, ať už to je nahánění prostě zbloudilých hrdinů na mapě, kteří ti pořád zabírají a přebarvují doly a zabírají nehlídané hrady, ať už to je, ať jsou tam některá omezení, takže nemůžeš si nakoupit 10 prostě hrdinů na první úrovni a jenom je používat jako živý vláček na přesouvání armád, a jako funguje to skvěle. Takže se těším. A rozhodně tip.
Těším se, ty už to hraješ, ne?
Já už to hraju, no.
Těším se, až to bude zase hrát.
Mě překvapilo, jak malý to je, když tady jsem dneska teda zaujal takovou pozici toho, kdo čte Steam Charts. že to hrajou stovky lidí. A jakože to nikdy víc nebylo, jako.
Nikdo to nebylo víc.
Jakože peak je 4000, když to vyšlo, a po dvou měsících už to prostě hrály jenom stovky lidí. Jako. Hmm. To bych čekal, že to bylo to tak jako hypovaný, lidi milujou Heroesy, jo. Že jo, tohle vypadalo nádherně, ta grafika.
Není to taková jako česká věc trošku? No, jakože jako taková ta láska k Heroesům.
Jako je to střední a východní Evropa.
No.
Jako, u toho teda bych doufal a čekal, jako, že to zamává teď na to vydání, že to lidi třeba fakt nechce.
No, to mě celkem překvapuje, protože že jo, to bylo v Early Accessu 2 roky právě taky. No. A se 4000, nebo víš, jak jsi projeli 10 000 kusů, tak mi řekni, že to ti jako uživí. Oni jsou pod Coffee Stain, myslím, vydavatelstvím.
Ale že tam je indie hra, takže...
pod indie vydavatelem. Ale zvláštní, ale jako rozhodně... Je to super. Chtěl by to tam víc hradu, ale to prý přijde později. Někdy s nějakým DLCčkem. Jsou tam jenom 4 zatím.
Byť, cože?
Byť jsou od sebe jako dost odlišné a fungují jako každý jinak a jsou nezaměnitelné, tak je to takové, že jako rychle si najdeš ten svůj oblíbený a vlastně se ti to, já nechci říct, vyčerpá, ale...
Aha, takže to není tak dobrý jako Heroesy 3.
No, jako, hlavně teda, já teď budu škrohlít, ale ono to hlavně není tak hezký, jako Heroesy. Mně se ten pixel art tam jako úplně strašně líbí.
Fakt, mně se třeba líbí jako hodně. Heroesy jsou jasně tím, že tam máš ty renderované jednotky a prostě oni nelze, aby je zestárly. A mně se ten pixel art líbí. Jako podle mě 100% lepší, než kdyby dělali nějaké pseudo 3Dčko, nebo bůh ví co.
To asi jo, no.
No, ale je zvláštní, že tady ty, přesně jako, že ten vizuál, který měli Heroes, jako taky nikdo prostě nedělá. Částečně díky tomu je to nesmrtelné, že? No. A včera ještě, ale to je to spíš jenom tak jako v krátkosti, vyšla bizarní open world RPG Dread Delusion, na které jsem taky psal novinku a dojmy, myslím, z loňska, a to je, jako, to taky není hra, která je pěkná na pohled.
Přesně, to je pro mě hra, která je hnusná.
Ale jako ta je hnusná do té míry, že už se mi z toho jako dělá špatně. Že jako, ne, že jako vím, že bych z toho měl přesně taky ten jako z těch early 3D her,
které měli ten... PlayStation 1 era.
Přesně tak.
Jako dokonce já vím, že když jsem to právě hrál v loni v Early Accessu, tak oni tam mají nějaký efekt, že ty textury se i vlní.
No,
že to má takový ten poměr efekt. A já jsem se ho musel vypnout, protože když chodíš, tak se mi z toho normálně navalovalo. Jakože to je vyloženě hra, ze které mi bylo blbý, jak je hnusná.
To je ultra hnusné.
Je to hnusné, ale je to, tyjo, je to strašně jako unikátní, má to skvělý příběh. Je to úplně unikátní tím zasazením a tím světem, který jsou to jako roztříštěné ostrovy, které obíhají kolem neuronové hvězdy, tam červené nebe, pozůstatky nějaké civilizace, které zjevně ovládala nějaké pokročilé výrobní procesy a podobně. A ten příběh je fakt zajímavý. Je to takový mix science, fantasy. A jako jsem na to zvědavý, ale jako stejně jako u spousty indie her, ten výtvarný styl rozhodně nebude pro každého. A myslím si, že to bude jako největší překážka, která spoustu lidí odradí. Byť jako z estetického nebo z nějakého designového hlediska, tam jsou strašně super nápady, ale je to prostě hnusné.
Jakože pro mě už je to asi taková ta chvilka, kdy jako se přesto nepřenesu. Že už je to fakt jako tak ošklivý, že ta hra může být sebe lepší.
A jako naprosto fair zhodnocení.
No. Jako já tady koukám na trailer a jako zase ty designy těch monster jsou jako hodně nápaditý. Mm-hmm. No. Jenom prostě je to v takový, jaký to je grafice.
No a když už mluvíme o věcech, které nejsou vizuálně úplně hezké, tak jsem si vzpomněl na Hrot.
Šrot.
A to, že tenhle ten tento týden vyšlo demo na novou chystanou hru Šrot, že se to shrot, když to budete hledat na Steamu. A potěší to především všechny, kteří měli rádi Dunu 2, protože ta hra je jí minimálně na první pohled podobná jako Vejce vejci. Místo koření tam ale těžíte vesmírný chmel.
Of course.
A je to prostě mega vtipný.
Co tam je tam nějaký ekvivalent červů pouštní?
Určitě.
Nenarazil jsem. Ale prostě máš traktory, nemáš jako harvester, máš prostě traktor.
Jasně.
A má to fantastický soundtrack a má to hlavně český dubbing.
Takže... Počkej, a je to ten dubbing od Spiti hněvovy mámy?
To si nejsem...
Protože já mám pocit, že v popisku na Steamu je něco jo. Jako Spiti hněvová máma a její kolegyně, jo, nebo něco takového.
No, jako jednotky super. Mají mužský hlasy, takže... Mimochodem je vtipný, že jako první jednotky, který si můžete vytvořit, je pěšák a jízda je fakt jako prostě týpek na koni, jako ve vesmírný strategii, že jo, což jako je trochu bizárek, ale mají fantastický hlášky, prostě typu hrnaně a podobně, že se vám chybí jako český dubbing v real-timeových strategiích, který já si naposled pamatuju snad ve Warcraftu 3, protože pak už jsem žádný nehrál, tak tady si to můžete užít.
A to už je taky hotové nebo nějaké?
Ne, je to demo. Je to demo. Ale bude to vydávat, myslím, docela brzo.
No, jako 20. června.
Jo, příští měsíc. No.
Je tam fakt napsaný dubbing od mojí mámy a její kolegyně z práce. Takže...
ale ten hlas v intro, ten ženský hlas, který jako vypráví intro, je strašně mladý. To nevím, jestli je jako... Tak to je možná ta kolegyně.
Jako kolik je Spiti hněvovy?
Já nevím, ale no, tak jako...
Vzhledem k tomu, že
asi letej, no to asi ne, to
fakt asi ne. Tak to by neudělal normalizační střílečku.
Hlavně měl nápad na tuhletu hru už v době, kdy jako Duna 2 byla aktuální, jo, okay. Takže mu asi nebude úplně 12.
On byl, o Šrotu byla zmínka už v nějakém score z 90. let, že?
No.
Dlouhá cesta.
Jakub Sadecký se ptá, kam vám zmizel Vašek, že ještě vůbec...
Dneska to nebylo zrovna, no. Ale neviděli jste ho.
Jo.
A nežije.
Šlapku za gaučem narodil. No, ne, Vašek se má dobře.
No, já přemýšlím, jaká další indie hra mi ještě letos udělá. Tak Balatro, že jo, samozřejmě.
Jasně, no já hraju toho Cryptmastera teďka, což je...
Cryptmaster?
Crypt.
Jo.
Cryptmaster. Je to za prvý podsta žánru dungeon crawlerů, krokovacích dungeonů, a za druhý je to podsta takovým těm hrám z 90, co vás měli naučit psát na klávesnici.
No, typing of the dead, jo.
No, a je to strašně super. Má to takovou černobílou stylizaci, kterou bych možná taky jako označila za mírně ošklivou.
Jako minimálně tohle to pavoučí oči nejsou úplně pro mě.
No, jako těhle těch potvůrek a krysáků a divných prostě. Zvířátek je tam hodně.
Ale je to skvělá stylizace. Jako.
Ale hlavně je to zábavná hra, protože tam kouzlíte tím, že píšete slova. Mm. Snažíte se odhalit, jaký jsou jako vaše další schopnosti, jaký jsou vaše další slova. Zároveň potom musíte na každý písmenko spotřebovat nějaký duše a ty duše musíte hledat. Nebo jakože může mačkat brouky a lovit ryby. Je to jako Dark Souls mezi hrami, co vás učí psát na klávesnici. A je tam i na výběr mezi real-timeovýma a tahovýma soubojema pro lidi, kteří nepíšou tak rychle. Líbí se ti to? Ale já nevím, no.
Tyve, 22 eur, to je moc.
Trošku takový Obradin mě teďko jako...
Obradin?
Jenom jako, jak je to prostě jednotvárný jako barvama.
Ano, jsou tam jenom dvě.
Mohlo to být prostě hodně dávno a fungovalo by to stejně.
No, ale doporučuju. Nejsem teda na konci ještě, ale
no bavím mě to. Musíš teda jako umět rychle psát.
No, říkám, že buď si tam můžeš zapnout ten real-timeový režim, no, kde musíš umět rychle psát, anebo si můžeš zapnout tahovej, kde už je to spíš o tom, že se přetlačujete, protože ty příšery na tebe vlastně jako taky útočej a vždycky, když tě trefí, tak ti smáznou jedno písmenko zejména postav. S tím, že na začátku většina máš 4 postavy a většina z nich má jenom jako 3písmený jméno. S tím, že ale jak jakoby postupuješ dál, tak pak jim ty písmenka přibývají a dokonce jim můžeš jako vybrat, jaký to bude písmenko.
Takže máš třeba Bob a může to být Bobek.
Nebo, postupem času,
nebo
jo.
Bob, Q, H,
na, X, naprosto bude Bobe Z. A pak to může být Bobek.
Bob. Může to prd a pak je to prdel.
A s tím
a
teda, že...
Ježiši. Je ultimátní upgrade.
Jo, umí to českou diakritiku?
Ne, ne, je to jenom v angličtině. S tím, že teda jako je to docela důležitý, abyste anglicky uměli taky, protože vlastně jako to další kouzlo, který se naučíte, musíte odhalit s tím, že třeba z těch nepřátel padají písmenka, který se doplňují, ale vy musíte pak jako tipnout, jo, co to bude za slovo, jako hotový slovo. A stejně jako jsou tam lebky, který vám dají víc duší, ale dají vám napřed hádanku a vy musíte napsat jako přesně tu odpověď. A pak ještě, když najdete nějakou truhlu, tak vám ten Cryptmaster dává, nebo vy říkáte Cryptmasterovi, co s tou věcí, co našel v té truhle, má udělat, jakože prostě, nevím, podívat se na ní, olíznout jí, poslechnout si. A on vám jenom dává nápovědy a pak zase, jako když odhlíte to slovo, tak vám to taky přibude do té nápovědy těch kouzel, co máte odhalit. Ale jako je to, no, je to strašně super nápad, takže ta kombinace psací hry s krokovacím dungeonem je hrozně, hrozně neotřelá.
Já se asi dneska stáhnu Typing of the Dead Overkill, což je prostě ta hrozná verze někdy z roku tak 2013, bych to typnul. A protože s tím byla docela sranda a navíc mám na rozdíl od tehdejší doby teď tu mechanickou klávesnici, takže to
je
kulometná střepalba. My jsme dneska zjistili s Patrikem, že hrajeme ještě jednu indie hru, nezávisle na sobě, protože vyšel Loop Hero na mobil. A já jsem si ho pořídil, stojí teda 200 a nevím, za kolik ho má Google Play.
Jo, to taky nevím, protože jsem na to kliknul.
Já jsem si ho pořídil, protože že jsem v sobotu jel do Prahy a stojím na nádraží a zjistím, že vlak má 30 minut zpoždění, tak
se nudím.
Tak se nudím, tak jsem si stáhl Loop Hero. A je to super.
Je to fakt skvělá mobilní věc. Jako, že
tenkrát jsem to
já to tenkrát moc nehrál, protože jsem takovou hru nechtěl hrát na kompu. Prostě, jako.
Já jsem měl na Switch a taky mě to tam jako úplně nenadchlo a vím, že jsem se dostal do momentu, kdy to bylo docela grindy a tam ty začátky prostě toho loopu nebo té expedice jsou vždycky nebo jsou takové jako nudnější, kor, když si nic neodemkneš nového. Ale na tom mobilu je to prostě
jako
paráda.
Fakt skvělý, no. A já je vlastně teďkon jsem hrál tak indie hru, ale ne nějak zvlášť asi jako očekávanou, takže ta tady tříáčkům úplně nezatopí, ale jmenuje se Fable Dom a je to další budovatelská strategie, jejímž jako twistem, proč je zajímavá, je, že vlastně jsou to jako pohádková království a jsou tam pohádkové bytosti a je to takové hrozně ňuňu, roztomilé a jako je hrozně příjemné, je to nějak zvlášť velká výzva a je to docela i dost pomalý, leckdy teda až jako nepříjemně pomalý, že jako fakt...
Patryku, bude recenze dneska.
Bude.
Nespojuluji.
Ne, no, to jenom jako přečet si samozřejmě recenzi, když jsem ji teda už jako napsal. Ale je to jako příjemná, bude to jako strategie z toho ranku, která prostě není nějak zvlášť jako nová, ale ty pohádkové prvky prostě dokážou hrozně jako milé potěšit a dělají člověku radost. Když tam třeba zasadíš opravdu fazoly a pak jako v té hře čekáš, tak nevím, kolik to bylo, jestli jako 300 dní prostě, než jako opravdu ten stonek vyroste a on tam fakt reálně celou tu dobu roste, že ho ještě furt vidíš jako nahoře a pak už je mimo kameru. A už jenom čekáš a pak tam pošleš hrdinu, ať tam prostě zjistí, co tam jako je, a je to takový, má to takový trošku nádech nějakého dobrodružství právě díky tomu, že tam máš hrdinu, jako ty furt si stavíš městečko, ale zároveň tam máš postavu, se kterou můžeš jako pobíhat a vysílat jí za, když objevíš nějaký ruiny, tak ať taky zjistí, co tam je. A umí to být docela jako humorné, potkal jsem Karkulku a měl jsem na výběr, jako, že se ztratila v lese. Tak si mohu říct, kde bydlí babička, i když jsem věděl, že tam babička není a že ona mi za to dá svůj košík s jablíčky prostě, jo. Takže jsem měl možnost jako pro svý království získat jídlo. A nebo jsem jí měl říct, hele, jako tam nechoď, je tam vlk, jako radši to otočit jinam. A dostal jsem jako nějakou, ne prestiž, ale máš tam takovou prostě nějakou metaměnu, kterou používáš pak na rozhodnutí v dalších takových událostech. A to je docela jako fajn. Rozhodně to stojí za pozornost a víc teda v recenzi.
No a já ještě zmíním jednu indie hru, o které jsem tady mluvil několikrát, ale zaslouží si to ještě jednou, protože je to fakt jako letos jedno takové moje zjevení, který asi bude jako horkým kandidátem na moji hru roku, když oni to asi letos nestihnou vydat, a to je No Rest for the Wicked, protože to prostě... To za mě fakt stírá tu hranici mezi indie a normálně vysokorozpočtovou hrou. Má to prostě jako hromadu nápadů, vypadá to úplně skvostně, je tam jako hromada věcí, které zase můžete jako sbírat, hromada armorů, prostě nakraftění, vylepšování toho městečka, kupování si vlastního domu a jeho zabydlování. A úplně neuvěřitelně zábavný soubojový systém, který je teda jako občas trošku hard to master, ale fakt je to prostě fantastická hra. Nikdy bych si netipnul, že lidi, kteří prostě dělali Metroidvaniový skákačky, tak se vrhnou na něco takového a uspějou v tom jako tímhle způsobem. A jsem strašně zvědavý, co z té hry vyroste, protože pokud slibujou, že z toho chtějí mít prostě toho z toho Pána prstenů a podporovat to roky a roky dopředu, tak jako...
A ty jsi říkal, že tam jako relativně brzo po tom, co to šlo do Early Accessu, tak vyšel patch, který spoustu jako připomínek, které si k tomu měl v dojmech, napravil.
Jo, no tak hlavně napravil tu optimalizaci, která byla prostě na začátku fakt strašná, teď už je to jako výrazně lepší. Jako dovedu si představit, že by ta optimalizace byla ještě lepší, ale tak jako pořád to Early Access.
No a jak často tam vychází jako updatey? Nějaké...
No myslím, tak... že vlastně ten...
Jeden
myslím, že
jeden
byly, myslím, že byly velký, tak, myslím, že byly tak dva nebo tři.
Byly takový jako, ty hotfixy. No.
Takže to jako... já si nevybavuju, kolik ta hra stojí. Myslím, že okolo 30, že je jako docela drahá. Nebo jako drahá, že už je to prostě z té vyšší indie prostě ligy.
40 dolarů.
Stojí stejně jak Greyzone Warfare.
Ale je to lepší.
Je to jiný žánr.
Ne,
a se teda, jak jsem před chvílí říkala, co všechno vypadá hnusně, tak No Rest for the Wicked vypadá hrozně hezky.
Mm-hmm. No a to vlastně je ten Greyzone Warfare, což je taky, jako není to úplně třiáčková produkce, ale běží to na Unreal Engine 5 a jako minimálně to patří mezi Sons of the Forest a svého času Oblivion, prostě nejhezčí džungle, nejhezčí lesíky. A má strašně zajímavý koncept, zase myslím si, že ta hra nebude úplně pro každého, protože je pomalá, je taktická, je docela hardcore, že když umřete, tak prostě přijdete o to vybavení a je docela obtížné si ho získat nebo vydělat na něho peníze plněním úkolu a pak si ho nakoupit. Ale zase mě docela ten taktický a pomalý postup jako baví víc než Call of Duty třeba. A myslím si, že až to bude hotové, protože to má docela, neřekl bych výrazné, ale má to prostě problémy s optimalizací a se síťovým kódem, takže až to bude tady tohle to vyžehlené, tak si myslím, že to bude jako zajímavý ekvivalent k Tarkovu a...
Možná to i vyjde dřív, protože Tarkov už je v Early Accessu asi 7 let.
Nejspíš jo, ale musím teda jako smeknout nad brněnským Madfinger Games, že se jim jako... Oni dělali jako krásné hry na mobil. Mm. I jako na mobilu vypadaly parádně.
Jo, to jo, no.
A tady tenhle ten přechod na vlastně velkou platformu se jim povedl teda minimálně jako vizuálně parádně, no.
Vlastně na Gamesech máme od tebe dojmy psané, yes, které mě teda jako hrozně navnadily. Fakt jako i dobře napsaný. Mm. Smekám. A akorát prostě já nejsem žádný milovník her, že s jinými hráči. A, tak jestli jsi zkoušel to hrát sám.
Já jsem to hrál jenom sám.
A jde to? Jako...
Jo. Jde to, je to...
Jakože i jako vyloženě je to fakt jako, že to můžeš mít single? Jakože tam ani nejsou ty jiný týmy?
No, to ne. To ne, zase na druhou stranu tam je docela obtížné potkat protivníka, že většinou se buď musíš vydat jako, protože ta mapa je obrovská a tam jako fakt ujít kilometr trvá jako skoro, jak kdyby, je to jako třeba 10 minut, jo, 5-10 minut. A řešíš tam jídlo, pití, které teda jako není to nějak, že bys musel co 2 minuty do sebe obrátit jako lahev nebo natlačit konzervu tu nějaká. Ale taky jako sprintovat nemůžeš dlouho, většinu času se přesouváš vrtulníkem a jo, a ti ostatní hráči. Vidíš na mapě svoje kolegy, protože tam jsou 3 odlišné žoldácké skupiny, ty se přidáš k jedné a bojuješ vlastně, je tam PvPčko proti těm druhým, které se odehrává, jako na mapě je to ukázané jako zóna, ale může se odehrávat kdekoliv, není to nějak, jako nejsou tam žádné hranice, takže když se domluví prostě komunita, tak může pořádat nájezdy na nováčky poblíž základny z nepřátelené skupiny. A vidíš jakoby svoje spoluhráče, to znamená, že a pak tam jsou normálně NPCčka. A ty úkoly, jako to je zatím taková asi slabina, ale říkám, je to early access, protože ty úkoly jsou většinou triviální. Je to většinou někam dojdi, tam, já nevím, hoď tam GPS tracker, no, prošacuj mrtvolu, nebo je to jako vyloženě dostaň se na místo a tam nic moc jako neuděláš. Pak se zvrátíš do základny, pak tě zase vyšlou na jiné místo, takže je to takové jako z bodu A do bodu B. Dostáváš to zkušenosti, reputaci, ale ten, jako ta hratelnost a to, že si z toho můžeš udělat, vlastně máš toho takový ten jako pocit toho profesionálního vojáka, který chodí, hlídá si slepé úhly, manipulace se zbraně je tam fantastická, protože tam není skoro žádný hud. Takže ty, abys viděl, kolik máš nábojů, tak musíš vysunout zásobník a přepočítat ho nebo zkontrolovat, jestli máš náboj v komoře. Takže tohle se dělá jako moc pěkně.
Je tam
jedna jako super věc, kterou jsem nevěděl, že vlastně ve střílečkách potřebuju a teďka bych chtěl, aby byly v každé, že ty, když podržíš prostřední tlačítko myši, tak můžeš otáčet hlavou nezávisle na zbytku těla.
To mě jako zaujalo hodně, no, co jsi psal do jmé.
Jo, což znamená, já jsem si říkal, ty brdě, ale k čemu to je? No, ale ono je to super, protože tam jako je to simulace do určité míry, takže ty, když třeba ostřeluješ na delší vzdálenosti, tak si jako nastavuješ, že jo, na jakou vzdálenost střílíš, aby se skoordinoval prostě mířidla. A takže ty, když někde potom, a samozřejmě jako dělat nějaké strafování a zatím střílet, tak jak netrfíš ani vrata od stodoly, takže ty, když někde kryješ nějaké místo a potřebuješ si zkontrolovat, jestli není něco třeba ve vedlejší ulici, tak právě jako necháš zbraně zamířenou a otočíš jenom hlavu a lehce
to zkontroluješ. Taková simulace virtuální reality. Jako kde se můžeš otočit hlavou a...
Jo, jako de facto takhle, no. Jediné zatím, říkám, bude to chtít ještě asi jako docela dost práce, protože třeba on není reálně důvod, než asi jako potom proti živým soupeřům to používat, protože třeba AIčko je jako docela dementní. No, takže to je... Ale potenciál.
Nějaký případně ještě srovnání s armou? Tak prostě další, že vojenská simulace, hardcore.
No, on je to, než arma je to víc, looter shooter je špatné jako označení, ale tobě tam vlastně jde o tu výbavu, aby se zlepšoval, aby se vydělával peníze.
Takže to extraction shooter.
Vlastně asi, jo, to vlastně spíš je to extraction shooter, jo, protože je, jde to zase do maniakálních detailů i v těch možnostech, jak si můžeš upravit zbraň, že ty, když si rozklikneš zbraň v inventáři, tak to má prostě asi 30 komponent, které můžeš různě měnit od spouště po hlaveň a já nevím, co všechno. Jsem jako strašně zvědavý, kam se to posune, nebo jak se ta hra bude vyvíjet.
Zajímavý projekt, jako úspěšná je, že jo?
Jo, prodali jako naposled s svými čísla 500 000. Teď to bude bez tak víc, protože to už je taky jako týden staré.
Jen to bohužel nemá moc jako až tak kladný hodnocení vzhledem k tomu stavu.
No. Já bych právě jako jsem chtěl říct, že nevím, jestli bych to úplně jako doporučoval, že teďka nutně všichni běžte do krámu, do Steam krámu a jako kupte si to za těch 40 €, protože pokud nemáte s kým to hrát, jako ten obsah, je to zajímavý jako projekt, nebo zajímavé tech demo bych to asi tak jako nazval, než myslím si, že za, já nevím, 5-10 hodin se tam docela vyřádíte, narazíte na spoustu frustrujících momentů tím, že to je hardcore a někdy třeba ta vaše smrt není úplně jako vaše vina a je to vina prostě toho, že ta hra není optimalizovaná, není stabilní. A tam samozřejmě jako v ten moment přicházíte o všechno, co jste si jako docela vydřeli, no.
No, Leonček ještě píše, že je zvědav na Plucky Squire, sice je hlavně AAA hráč, ale tohle by si zahrál. Plucky Squire je moje láska už asi 3 roky.
Právě, mě překvapuje, že to furt ještě nevyšlo.
Já jsem to viděl loni na Gamescomu, nedali nám to teda hrát, ale hráli to tam před náma. A je to kouzelný, no, jako už by to tady mohlo být prostě.
No, z obdobného ranku teď bude vycházet 21. května mnou očekávaná hra Paper Trail, což je jako logická hra, kde vlastně to funguje na principu, že překladáte papír. Vlastně musíte jako postavičkou projít nějakýma cestama, musíš přeložit papír a odhalit z druhé strany, jaký má cesty a poskládat to tak, aby se člověk dostal dál. Hrál jsem kdysi demo a jsem hrozně zvědavý, jestli to tam bude víc, protože jako bylo to super. Ale říkal jsem si, jako v tom demo to skoro stačilo, to potřebuje další nápady prostě. No. A je to taky taková zase hodně malovaná, docela pěkná grafika. Tak uvidíme, no. No ty, překládaný růžku. No to je jako, že ty vyloženě táhneš za ten růžek a můžeš si natáhnout, jak chceš.
Prostě, takhle. Jako, já jsem si právě říkala, jako, že jestli ta figurka tam hází nějaký vlaštovky nebo
ne, jako ne, prostě táháš za růžky papíru, co jsou a přes sebe, je překládáš různě. Takže možnosti tam jsou, jak to udělat jako hodně crazy.
No, dotazy z mailu žádné nemáme, ale Šárko, ty si říkala, že nám přišel nějaký dotaz na Facebook, viď?
Musím to posílat na Slack.
Jak by měla vypadat hra podle filmu Big Lebowski?
Ptá se Honza.
Simulátor chcení na tepechy.
Ptá se, jestli to má být akční adventure z prvky bowlingu, immersive sim nebo open world.
Simulátor leštění koulí.
Dotykový, na mobile.
Fuck with the Jesus.
Já, nebo já. Hra o tom, jak se mu říká, koktejlování.
Koktejlování.
Přesně.
Jo, jako simulátor míchání White Russianů, no. To by Patrik třeba okamžitě.
To na to bych si dala i já jako mám slabost pro tyhle ty.
To by to bylo jako, že od Donnodu adventura kecací.
Ach jo. Way to bring us down. Pulsten, dotaz. Díky vám a streamu jsem si pořídil Balatro za body z PS Star na PS.
To není dotaz.
To není dotaz. Ale good for you a je vidět, že ty body mají nějaký smysl.
Přesně. Je to k něčemu dobré.
Já jsem si díky němu koupil Yakuzu. Protože já jsem dostal poukázku na PlayStation Store a chyběly mi nějaký peníze a
tam je slovička.
Tam si můžeš prostě nabít peněženku za nějaký jako pár bodů, takže mi to taky udělalo radost.
Takže Sony sice má všechny vaše data, ale je to k ničemu dobré.
Umí vám dělat i radost. No, tak jo, tak se uvidíme asi se příští týden, že?
Ano.
Teď už nejsou žádné volné středy snad. Jako, nebo...
Ne, to už nehrozí.
Snad? To mě vadí volné středy.
Když to byly ještě ty středy, když novinkuješ. To jsi musel být radostné.
Samozřejmě, no. Aha, tak. No, tak jo, tak se rozlučte.
Čau.
Čau.
Čauko.
A já se s vámi loučím 676. pravidlem klubu rváčů, které zní: dobrá hratelnost překoná i hnusnou grafiku.